มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์สำหรับคริสตชนก็ทราบดีว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเก่าหรือเดิมกับพันธสัญญาใหม่ครับรวมหนังสือทั้งหมดก็66เล่มขณะนี้ก็ศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์ซึ่งอยู่ในส่วนของพันธสัญญาเดิมครับคุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมหนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่12ถึงข้อ11บทที่12ก็เป็นเหตุการณ์เรโฮโบอัมราชโอรสของโซโลมอนได้ครองราชต่อและเยโรโบอัมชื่อคล้ายกันนะครับกษัตริย์องค์ใหม่ของอิสราเอลก็คือว่าเรโฮโบอัมซึ่งเป็นราชโอรสของโซโลมอนได้ครองราชต่ออีกคนหนึ่งไม่ใช่โอรสนะครับเป็นศัตรูก็ว่าได้ชื่อว่าเยโรโบอัมได้กลับมาจากอียิปต์แล้วก็นำคนอิสราเอลซึ่งทั้งหมดมี12เผ่านะครับนำมา10เผ่าในการเรียกร้องต่อกษัตริย์เรโฮโบอัมเพื่อขอลดภาษีเรโฮโบอัมกษัตริย์ใหม่ก็อยู่ใต้อิทธิพลของที่ปรึกษาหนุ่มได้ปฏิเสธคำแนะนำของผู้สูงอายุซึ่งเป็นที่ปรึกษาของโซโลมอนและก็ไม่ยอมรับคำทูลขอของ10เผ่าซึ่งอยู่ทางตอนเหนือครับคือแทนที่จะลดภาษีพระองค์ทรงขู่ที่จะขึ้นภาษีดังนั้นครับผู้นำของสิบเผ่าก็คือเยโรโบอัมก็นำสิบเผ่ากบฏครับอ่านมาถึงข้อ11ก็เป็นเหตุการณ์ที่จะรอคำตอบขอลดภาษีนี้กษัตริย์ก็ขอเวลาที่จะปรึกษาที่ปรึกษาหนุ่มเติบโตมากับพระองค์กับที่ปรึกษาอาวุโสคือเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์โซโลมอนพระราชบิดานะครับเหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับบทที่12เรามาดูข้อ12ถึง15ครับเยโรโบอัมกับประชาชนทั้งปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโฮโบอัมในวันที่3ดังที่พระราชารับสั่งว่าจงมาหาเราอีกในวันที่3และพระราชาตรัสต่อประชาชนอย่างดุดันทรงทอดทิ้งคำปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าได้ถวายนั้นเสียและตรัสกับเขาทั้งหลายตามคำปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่าพระราชบิดาของเราทำแอกของท่านทั้งหลายให้หนักแต่เราจะเพิ่มให้แก่แอกของท่านทั้งหลายอีกพระราชบิดาของเราตีสอนท่านทั้งหลายด้วยไม้เรียวแต่เราจะตีสอนท่านทั้งหลายด้วยแส้แมงป่องพระราชาจึงไม่ได้ฟังเสียงประชาชนเพราะเหตุการณ์นั้นเป็นมาแต่พระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงกระทำให้พระวจนะของพระองค์ได้สำเร็จซึ่งพระเจ้าตรัสโดยอาหิยาชาวชิโรแก่เยโรบอัมบุตรเนบัตเรโฮโบอัมได้ฟังข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาหนุ่มแทนเรื่องหรือข้อเสนอแนะของผู้อาวุโสพระองค์ทรงบอกกับประชาชนว่าแทนที่จะลดภาษีนะเราจะเพิ่มภาษีแทนที่จะลดความรุนแรงเราจะเพิ่มความรุนแรงเยโรบอัมเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลและประเทศถูกแบ่งแยกข้อ16ครับและเมื่ออิสราเอลทั้งปวงเห็นว่าพระราชามิได้ทรงฟังเขาทั้งหลายประชาชนก็ทูลต่อพระราชาว่าข้าพระบาททั้งหลายมีส่วนอะไรในดาวิดข้าพระบาททั้งหลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซีอิสราเอลเอ๋ยกลับไปเต็นท์ของตนเถิดข้าแต่ดาวิดจงดูแลราชวงศ์ของพระองค์เองเถิดอิสราเอลจึงจากไปยังบ้านเรือนของเขาทั้งหลายนี่เป็นการกบฏกับแบ่งแยกประเทศและเป็นสงครามกลางเมืองอย่างแน่นอนข้อ18แล้วพระราชาเรโฮโบอัมทรงใช้อาโดรัมในงานเหนือแรงงานเกณฑ์ไปและอิสราเอลทั้งปวงก็เอาหินคว้างท่านถึงตายและพระราชาเรโฮโบอัมก็ทรงรีบขึ้นรถรบของพระองค์ทรงหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มอิสราเอลทั้งปวงได้เอาหินคว้างอาโดรัมเมื่อกษัตริย์เรโฮโบอัมได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระองค์ทรงหนีไปยังกรุงเยรูซาเล็มข้อ19อิสราเอลจึงกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้อิสราเอลได้กบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนกระทั่งเวลาที่เขียนพระธรรมเล่มนี้คือหนึ่งพงศ์กษัตริย์มันเป็นการกบฏที่ต่อเนื่องไปจนถึงผู้อิสราเอลนี้กลับ จากการเป็นเชลยในบาบิโลนการตัดสินใจที่ไม่ฉลาดของเรโฮโบอัมในการไม่ฟังประชาชนครับทำให้เยโรโบอัมนำสิบเผ่าทางเหนือไปและก็สร้างอาณาจักรเหนือได้ครับการไหว้รูปเคารพของเยโรโบอัมข้อ25ถึง30แล้วเยโรโบอัมก็สร้างเมืองเชเคมในถิ่นเทือกเขาเอฟราฮิมและอาศัยอยู่ที่นั่นและท่านก็ออกไปจากที่นั่นไปสร้างเมืองพานูเอลและเยโรโบอัมรำพึงในใจว่าคราวนี้ราชอาณาจักรจะหันกลับไปยังราชวงศ์ของดาวิดถ้าชนชาตินี้ขึ้นไปถวายเครื่องสัตวบูชาในพระนิเวศของพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจิตใจของชนชาตินี้จะหันกลับไปยังเจ้านายของเขาทั้งหลายคือหันไปยังเรโฮโบอัมพระราชาแห่งยูดาห์และเขาทั้งหลายจะฆ่าเราเสียและกลับไปยังเรโฮโบอัมพระราชาแห่งยูดาห์ดังนั้นพระราชาจึงทรงปรึกษาและได้ทรงสร้างลูกวัว2ตัวด้วยทองคำและพระองค์ตรัสแก่ประชาชนว่าที่ท่านทั้งหลายขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มนานพออยู่แล้วโออิสราเอลเอ๋ยจงดูพระเจ้าของท่านนี่แน่พระองค์ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบตเอลรูปหนึ่งและอีกรูปหนึ่งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดานและสิ่งนี้ได้เป็นบาปเพราะว่าประชาชนได้ไปยังรูปหนึ่งที่เบตเอลและยังไปอีกรูปหนึ่งไกลไปจนถึงเมืองดานเยโรโบอัมกษัตริย์ทางเหนือครับได้ตั้งลูกวัวทองคำตัวหนึ่งในเมืองเบตเอลอีกตัวในเมืองดานพระองค์ตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่อประชาชนจะมากราบไหว้บูชาเพื่อประชาชนจะไม่ไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อนมัสการพระเจ้าในพระนิเวศอันนี้ครับแสดงถึงการแบ่งแยกประเทศเป็นอาณาจักรเหนือและอาณาจักรใต้คุณผู้ฟังครับตอนนี้เราจะศึกษาบันทึกของประเทศที่แตกแยกนะครับและพบว่าวิธีที่ใช้ใน1และ2พงศ์กษัตริย์ที่เราจะศึกษาต่อไปคือ2พงศ์กษัตริย์นะครับก็คือบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลบ้างแล้วก็ประวัติศาสตร์ของยูดาห์บ้างคือบันทึกจะสลับไปมาระหว่างอาณาจักรทางเหนือคืออิสราเอลและอาณาจักรทางใต้คือยูดาห์เราก็จะศึกษาตามไปทั้ง2อาณาจักรควบคู่จาก1และ2พงศ์กษัตริย์แต่ว่านะครับ2อาณาจักรนี้อาณาจักรยูดาห์จะอยู่นานกว่าอาณาจักรอิสราเอลคือทางใต้อยู่นานกว่าทางเหนือครับก่อนที่ประเทศจะล่มสลายเนื่องจากศึกสงครามระหว่างนี้ครับมีผู้เผยพระชนะนะครับและเกือบทุกคนต่างเผยพระชนะในช่วงเวลานี้จะยกเว้นนะก็จะช่วงหลังการตกเป็นเชลยของต่างชาติหรือมหาอำนาจในสมัยนั้นในตอนท้ายของบทนี้นะครับเรโฮโบอัมเป็นกษัตริย์อาณาจักรใต้นะซึ่งมาจากเชื้อสายของดาวิดส่วนทางเหนือคือเยโรโบอัมครอบครองอาณาจักรเหนือเยโรโบอัมได้นำการไหว้รูปเคารพเข้ามาสู่อาณาจักรเหนือโดยการสร้างรูปวัวทองคำสองตัวนะตั้งไว้ที่เบตเอลและก็ดานเพื่อประชาชนจะไม่ลงมายังกรุงเยรูซาเล็มมานมัสการพระเจ้านะครับมีการแบ่งแยกมีสงครามกลางเมืองและก็ดำเนินต่อไปจนกระทั่งอาณาจักรเหนือตกเป็นเฉลยและที่สุดนะครับอาณาจักรใต้ก็ตกเป็นเฉลยนี่เป็นเวลาที่มืดมิดของอิสราเอลและก็มีบทเรียนมากมายสำหรับเราที่กำลังศึกษาอยู่ส่วนบทที่13นะครับเราจะเห็นการพิพากษาของพระเจ้าต่อแท่นบูชาเทียมเท็จของเยโรโบอัมแห่งอาณาจักรเหนือและก็เหตุการณ์ประหลาดของคนของพระเจ้าที่ถูกเพื่อนผู้เผยพระชนะหลอกลวงประเทศได้ถูกแบ่งออกจากการกบฏที่นำโดยเรโฮโบอัมไปตั้งอาณาจักรเหนือคืออิสราเอลด้วยคนอิสราเอล10เผ่าทางใต้โอรสของโซโลมอนก็ไม่มีสติปัญญาและความสามารถในการเจรจาอย่างราชบิดาของพระองค์คือโซโลมอนนะครับก็ทำให้ประเทศแตกแยกอาณาจักรเหนือจะตกเป็นเฉลยของอัสเซเรียและอาณาจักรใต้ของบาบิโลนในที่สุดทีนี้ครับในอาณาจักรเหนือที่มีอิสราเอล10เผ่านะครับมีกษัตริย์ทุกพระองค์นี่ โหดร้ายชั่วร้ายนะครับไม่มีกษัตริย์ที่ชอบธรรมหรือว่าดีสักพระองค์เดียวมีเพียง8พระองค์ในอาณาจักรใต้ซึ่งสามารถเรียกว่าดีในช่วงเวลา200ปีนะครับที่เหลือก็เป็นกษัตริย์ที่ไม่ดีนี่คือจุดมืดในประวัติศาสตร์อิสราเอลสิ่งนี้ทำให้บันทึกของอิสราเอลไร้ความหวังมากคือว่าคนเหล่านี้มีความเข้าใจจากพระเจ้านะครับคือได้รับการสำแดงจากพระเจ้าและก็ต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าและเหตุที่ประเทศแตกแยกก็เพราะว่าโซโลมอนทรงได้รับสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อบริหารประเทศแต่สติปัญญานั้นไม่ได้เข้าไปในชีวิตส่วนพระองค์นะครับโซโลมอนไม่มีสติปัญญาหรือว่าวิจารณญาณฝ่ายจิตวิญญาณพระองค์ไม่ได้เข้าใจพื้นฐานบางอย่างซึ่งช่วยให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีปัญญามากตั้งแต่แรกพระองค์ไม่เคยละทิ้งลูกเคารพอย่างเด็ดขาดตั้งแต่แรกในการครองราชของพระองค์นะครับมีการไหว้ลูกเคารพและพระองค์ก็ไม่ทรงสนพระทัยพระองค์ไม่ได้ทรงทำสิ่งใดเพื่อขัดขวางสิ่งเหล่านี้คือการไหว้ลูกเคารพแล้วต่อมาพระองค์ก็เกี่ยวข้องกับสิ่งที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองพระองค์ส่งเรือออกไปเพื่อนำลิงแล้วก็นกยูงกลับมาครับไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับลิงและนกยูงแต่การหมกมุ่นในสิ่งเหล่านี้ผิดทีนี้ครับถ้าเราได้รับการทรงเรียกให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อเป็นพยานแล้วก็ใช้ชีวิตเพื่อองค์พระเป็นเจ้านะครับโซโลมอนนี่เป็นตัวอย่างด้านที่อ่อนแอเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวในพระธรรมสุภาษิตนะครับถ้าอ่านเนี่ยแสดงถึงสติปัญญาของโซโลมอนแต่พระธรรมปัญญาจารย์ก็ทำให้เห็นความเขลาของพระองค์ด้วยเราจะไม่เห็นความผิดพลาดของโซโลมอนและดาวิดในพระธรรมพงศาวดารพระธรรมพงศาวดารก็มี2เล่มนะคือ1และ2พงศาวดารนะครับครอบคลุมเนื้อหาเดียวกันกับ1และ2พงศาวดารโดยมีความแตกต่างครับคือในพระธรรมพงศาวดารที่เราศึกษาอยู่นี้ให้มุมมองของมนุษย์เป็นประวัติศาสตร์ส่วนพระธรรมพงศาวดาร1และ2เนี่ยเป็นมุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ทรงยกโทษให้ดาวิดพระองค์ลบความผิดความบาปของดาวิดออกไปพระธรรมพงศาวดารเขียนจากมุมมองของพระเจ้าความบาปไม่ได้ถูกบอกถึงในพงศาวดารแต่ในพระธรรมพงศาวดารนะครับบันทึกความบาปเพื่อให้มนุษย์อ่านพระเจ้าทรงยกโทษบาปของโซโลมอนเช่นกันและความบาปของพระองค์ก็ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในพงศาวดารส่วนในพงศาวดารนะครับเราเห็นความอ่อนแอของโซโลมอนเห็นด้านอ่อนแอพระองค์เริ่มต้นด้วยการมีมเหสีจำนวนมากซึ่งพระเจ้าก็ไม่เห็นชอบกับการมีภรรยามากพระองค์ทรงกริ้วตอบเรื่องนี้ครับไม่เห็นชอบกับการมีภรรยามากรวมทั้งภรรยาน้อยก็ไม่แตกต่างกันนะครับยอนบอกชัดเจนมากนะครับยอนที่เป็นสาวกของพระคริสต์บอกชัดเจนมากกับคริสเตียนเมื่อท่านบอกว่าถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์และยังดำเนินอยู่ในความมืดเราก็พูดมุสาและไม่ได้ดำเนินชีวิตตามความจริงจากพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่1ข้อ6นะครับอย่าหลอกตัวเองเราไม่สามารถรับใช้พระเจ้าและมีสามัคคีธรรมกับพระองค์ถ้าตกอยู่ในความมืดความบาปหรือยังดำเนินชีวิตในทางที่ผิดบาปอยู่แม้จะปิดบังหรือว่าไม่ให้คนอื่นรู้นะหลอกคนอื่นได้นะครับแล้วก็น่าเศร้านะมีคริสเตียนโดยเฉพาะผู้นำคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตแบบนี้นะครับกลับมาที่กษัตริย์โซโลมอนนะครับพระองค์เป็นผู้ที่มีความผิดพลาดมากมีสติปัญญามากครับก็มีความผิดพลาดมากในพระคัมภีร์นะครับมีบุคคล2คนนะที่มีศักยภาพและก็โอกาสมากคนหนึ่งคือแซมสันและอีกคนหนึ่งคือโซโลมอนบุคคล2คนนี้ครับทำผิดต่อพระเจ้าอย่างน่าเศร้าใจในพระธรรมปัญญาจารย์ครับโซโลมอนได้บอกว่าข้าพเจ้าจึงเกลียดชีวิตเพราะว่าการงานที่เขาทำการภายใต้ดวงอาทิตย์ก่อความสลดใจให้แก่ข้าพเจ้าและสารพัดก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งจากปัญญาจารย์บทที่2ข้อ17สง่าราศีของโซโลมอนจะล่วงไปครับองค์พระเยซูตรัสว่าสง่าราศีทั้งสิ้นของโซโลมอนก็ไม่งามเท่ากับดอกไม้ข้างถนนที่เราเดินไปมานะโดยไม่สนใจยังงามกว่าสง่าราศีของโซโลมอนนะครับความมั่งมีและความสำเร็จในโลกนี้ก็เป็นเพียงสง่าราศีชั่วขณะหนึ่งแล้วก็ล่วงไปคำเผยพระชนะกล่าวโทษแท่นบูชาเทียมเทศของเยโรโบอัมนะครับ เรากลับมาที่เราศึกษาอยู่นี้อย่างรวดเร็วนะครับนี่เป็นประวัติศาสตร์เราจะติดตามประวัติศาสตร์ของอาณาจักรเหนืออาณาจักรใต้เราพบว่านะครับอาณาจักรเหนือนะครับเยโรโบอัมได้รับโอกาสที่จะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับแต่พระองค์กลัวนะพระองค์กลัวคือกลัวว่าเผ่าทางเหนือสิบเผ่าเนี่ยจะลงไปนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ภายใต้การนำหรือกษัตริย์ทางอาณาจักรใต้นะครับอาจจะทำให้ประเทศกลับมารวมกันอีกและพระองค์ต้องการให้แตกต่างนะแยกมาดังนั้นครับเจโรโบอัมกษัตริย์ทางเหนือก็ตั้งรูปลูกวัวทองคำสองตัวเพื่อให้ประชาชนนมัสการจะได้ไม่ต้องลงไปที่เยรูซาเล็มนะครับตัวหนึ่งในซามารีอีกตัวหนึ่งในเบธเอลบทที่13ข้อ1ข้อ2และดูเถิดคนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระชนะของพระเจ้าไปยังที่เบธเอลเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นเพื่อจะเผาเครื่องหอมและชายคนนั้นได้ร้องกล่าวโทษแท่นนั้นโดยพระชนะของพระเจ้าว่าโอ้แท่นบูชาแท่นบูชาพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าดูเถิดโอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาและบนเจ้าแท่นนี้จะฆ่าบุรุษแห่งผู้ชนียสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้าและเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้าเมื่อโยสิยาทรงปกครองก็อีก300ปีต่อมาอาจจะถึงสมัยนั้นนะครับของที่ผู้พยากรณ์ได้พยากรณ์ไว้อีก300ปีข้างหน้าแต่ผู้โปรดชนะของพระเจ้าได้บอกชื่อไว้ก่อนเลยนะครับกษัตริย์โยสิยาเป็นกษัตริย์ที่ดีและปกครองเป็นเวลา30ปีโยสิยาได้ทรงนำหนึ่งใน5การฟื้นฟูใหญ่ที่เกิดขึ้นในสมัยของกษัตริย์การฟื้นฟูใหญ่นี้ไม่ได้ถูกบอกถึงในพระธรรมพงศาวดารนะครับแต่บันทึกไว้ในพระธรรมพงศาวดารซึ่งให้มุมมองของพระเจ้าการฟื้นฟูครับมาจากมุมมองขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอมนุษย์สนใจจำนวนแต่พระเจ้าต้องการกลับใจจริงๆพระเจ้าทรงรู้จักใจของมนุษย์นะและมีการเคลื่อนไหวฝ่ายจิตวิญญาณจะเกิดขึ้นหรือไม่พระองค์ทรงทราบนะครับผู้เผยพระชนะของพระเจ้าก็เผยพระชนะกล่าวโทษแท่นบูชานี้นะครับบอกว่าพระเจ้าจะให้ผู้หนึ่งเกิดมาผู้นั้นจะทำลายแท่นนั้นผู้ชื่อของผู้นั้นคือว่าโยสิยาคือผู้ที่จะเกิดมาทำสิ่งเหล่านี้ครับ
มองกางเขนน้ำตาริลาที่คนทากทางตามทางเขียนตีลากดึงจะพระองค์ตรึงตะพูตีมือเท้าไว้โลหิตลังไหลบนไม้กางเขนสีแดงมองกางเขนหัวใจเต้นทีชื่นชมยินดีสุดที่เหลือพันละนาบนกางเขนนั้นที่พระองค์มรณาไทยเราชาวโลกาทั่วลาจะพ้นความตายสุดจะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริไหลผิดใดที่เคยทำมาขอองค์ทรงทำยกโทษพระองค์เจ้าข้าบาปผิดที่เคยทำมาขอวันพาสำนึกในพระคุณ จะเอ่ยเป็นคำพูดได้เนื้อคำบรรยายความรักขององค์ทรงธรรมยอมทุกยอมทนไทยเราพ้นบาปจองจำแม้บางคนทำต่อพระองค์ไม่มีเยื่อใยมองกางเขนซาบซึ้งในใจน้ำตาริลายผิดใดที่เคยทำมา